Весновы фэст атрымаўся з велікодным каларытам. Адбыліся майстар-класы для дзяцей і ўсіх цікаўных, а таксама шмат іншых адметных мерапрыемстваў. Расказала загадчык аддзела дзяржаўнага літаратурнага музея Янкі Купалы Дзіяна Кавалевіч.
Рэканструкцыя каляндарна-абрадавага свята. Свята старажытны абрад. Яно першае па часе веснавое свята беларусаў. У нашай праграме веснавыя загукальныя песні на гары і карагоды разам з усімі ўдзельнікамі свята. Згодна старажытнай традыцыі, таптаць зямлю, грэць яе, абуджаць, клікаць птушак вяртацца з выраю, удзел у народных гульнях, забавах, патанчыць пад дуду. Зацікаўленыя у розных майстар-класах па народных рамёствах, арганізаваныя як для дарослых, так і для дзяцей. Асаблівасцю гэтага яркага народнага свята заўсёды была і застаецца дагэтуль незвычайная натуральнасць. Гэтыя мясціны, яны вельмі блізкія Янку Купалу, і таму, канешна, вельмі прыемна туды вяртацца зноў і зноў. Тым больш, што святы у нас там праходзяць традыцыйныя. Яно ўжо праводзіцца больш за дзясятак гадоў. І кожны год гэта свята збірае ахвочых людзей, якія блізкія да свету купалавай паэзіі, да нашага музея. Гэта нашы сябры, гэта нашы партнёры, вясковыя людзі, якія прыязджаюць з вёсак, якія знаходзяцца побач. Праходзіць інтэрактыўная праграма. Святы беларусаў, яны вылучаюцца сваім такім каларытам. І мы, супрацоўнікі музея Янкі Купалы, хацелі б не просто захаваць гэты каларыт для падрастаючага пакалення, але і перадаць ім гэта.
Была прадстаўлена унікальная выстава калекцыі яек пісанак, а таксама адбылася лекцыя пра паходжанне велікодных традыцый і знаёмства з купалаўскай спадчынай, расказала вядучы навуковы супрацоўнік мемарыяльнага запаведніку Вязанка Ірына Трутнева.
З добрым настроем. Многа людзей заўсёды ў Вязанцы бывае. І моладзі вельмі многа. Снавы фэст ладзіць з велікоднымі ноткамі. Выстава пісанак ёсць. А музей працуе наш у штатным рэжыме. Мы заўсёды вот чакаем гасцей, святы і ў будні, так што да нас можна заўсёды прыязджаць.
Удзельнікі падзяліліся сваімі ўражаннямі.
Ірына, мне так спадабалася, я ўжо строй пачала сябе рыхтаваць, намітку ў першыню і падружак з сабою взяла.
Наталя, вельмі прыгожа, цёпла, пала. Вельмі прыгожа тут. Столька моладзі, гэта вельмі цудоўна.
Дзіта Бранцевіч, кожны год бываю ў Вязанцы, таму гэта для нас звычайна прыехаць сюды і святкаваць. Падабаецца, таму што збіраецца ўсё кола такіх людзей, которые зацікаўлены ў такіх святах, такіх мерапрыемствах. Гэта цёплыя абдымкі, гэта сустрэчы.
Веснавы фэст атрымаўся займальным, цікавым і пазнавальным. Наведвальнікі пабывалі на экскурсіях, а таксама на рэканструкцыях валачубнага абраду. Працаваў кірмаш рамёстваў, гучала аўтэнтычная музыка і вершы Янкі Купалы. Маргарыта Прохар для канала Культура.